I castra. Lezione 34. Esercizio 9. Teseo e Pirito. Teseus egei filius, cum comiti Pirito, ixionis filio, se obtulit ad periculum deorum ire. Helenam tindarei et lede filiam, quae Diane sacrificium immolabat, de Dee fano rapuit et detulit affidnam, pagum attice regionis. Jupiter vidit amicorum audaciam, et pene gratia in somno eis imperavit, ut peterent a Plutone Proserpinam in coniugium Pirito. I viri per insulam tenariam ad inferos descenderunt, et sui itineris causam Plutoni indicaverunt. Tum inferorum regis iussu a furis strati sunt diuque lacerati. Quod Hercules ad inferos venit, illi intercessionem eius imploraverunt. Hercules a Plutone misericordiam impetravit, eosque incolumes ex inferis eduxit. Postea Helene fratres Castor et Pollux, etram, Thesei matrem, et Physadiem, Piritoi sororem, ceperunt, et in servitutem sorori dederunt.